Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo gostili vrhovna sodnika Barbaro Zobec in Jana Zobca. Z njima bomo spregovorili o pritiskih, ki se preko disciplinskih in etičnih komisij vršijo na nekatere sodnike. Oddajo pa bomo začeli s pestrim dogajanjem na Ustavnem sodišču. K poslušanju vas vabim, Alen Salihovič. Vrhovna sodnica, gospa Barbara Zobec, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Vrhovni sodnik, gospod Jan Zobec, dobrodošli tudi vi.
Dobar dan.
Začeli bomo na Ustavnem sodišču. Gospod Zobec, zgodba z doktorjem Klemenom Jakličem, ki je upozoril na pritiske sodnika Mateja Accetta, ki se tudi ni izločil pri odločenju, potem ko je bilo jasno, da je pisal program ene od političnih strank, govorimo o stranki SMC. Vaša ocena tega dogajanja, ki smo mu bili priča prejšnji teden, bili ste tudi ustavni sodnik?
Ja, bil sem ustavni sodnik in zato me to dogajanje zelo skrbi in zelo žalosti tudi. Ampak vi ste me vprašali za mojo oceno tega dogajanja. Veste, v tej zgodbi je pomembno samo eno in to je odločilno. Ali je podpredsednik, sodnik Accetto lagal ali ni lagal? Ali je lagal v svojstvu ustavnega sodnika pri upravljanju vloge ustavnega sodnika v postopku o predlogu za njegovo izločitev? Ta predlog je dala stranka in ga utemeljila s njegovim sodelovanjem pri pisanju programa SMC. On je v uradni izjavi, se pravi, kot sodnik v postopku pred ustavnim sodiščem izjavil, da ni sodeloval in da predsednika te stranke Cerarja pozna samo iz profesorskih krogov in da je to, da z njim drugega kot to nima nič. To je zapisano v sklepu o neizločitvi podpredsednika. No, potem se je pa odkrila se elektronska pošta, iz katere izhaja, da je on govoril nekaj drugega, kot piše v tej elektronski pošti. Da je sodeloval, da je aktivno sodeloval, da je dejal predloge, sugestije, popravljal program in tako dalje. Torej, imamo dobesedno, ampak res dobesedno črno na belem. Črno na belem, kaj piše v sklepu o neizločitvi in črno na belem, kaj piše v elektronski pošti, ki jo je on poslal Brglezu, pa Eriku Kopaču, pa še nekomu, skratka, pomembnim strankarskim možem. In to je črno na belem. In to je več kot jasno, evidentno, lepo vas prosim. Sej, v tem položaju pač drugega ni kot, da bi moral zapustiti to institucijo. Če mu ta institucija kaj pomeni, če mu ne, če mu več pomeni njegov interes, on sam, potem seveda ne, potem bo pač institucijo podredil svojemu interesu. Sem potem to ni več institucija, potem je to privatizirana institucija.
Gospa Zobec, kako pa na zgodbo gledate vi, predvsem na odziv predsednika Ustavnega sodišča Rajka Kneza, ki se je postavil na stran Mateja Accetta?
Jaz sem kazenska sodnica in bom tako tudi ocenjevala potek dogodkov. Iz dokumentacije, ki je bila predstavljena preko spletnih novic, nedvoumno izhaja, da je sodnik Accetto lagal. Da bi bile listine ponarejene, ne trdi nihče. Nasprotno, sodnik Šorli je potrdil, da so pristne. In reakcija predsednika sodišča je zame bila najslabša možna. Prikrivanje neresnice.
Zanimivo je, gospod Zobec, da se je proti predsedniku obrnil tudi sodnik Marko Šorli, češ da ne more podpreti izjave, da so bili sodniki seznanjeni z vsemi dejstvi glede sodelovanja sodnika Accetta. Kaj bi pričakovali sedaj od predsednika Kneza?
Ja, od predsednika Kneza bi v tem položaju bilo mogoče, on je v zelo nerodnem položaju. Namreč eno laž je pokril z drugo, se rečem lažjo, ne vem, če lažjo, ampak ne resnico. Ne. Povedal je namreč v odmevih slovenskemu prebivalstvu, gledalcem, da so bili sodniki ob odločanju predlogu za izločitev seznanjeni z vsem tem, z vso to aktivnostjo ki izhaja iz elektronskih sporočil, iz elektronske pošte. Vendar v samem sklepu pa piše, da ne. Torej, kaj je zdaj, kdo zdaj, če mi rekel, laže? A laže predsednik ustavnega sodišča ali laže ustavno sodišče oziroma razlogi v tem sklepu? No, in sodnik Šorli se ni obrnil proti predsedniku. On se je postavil v bran ustavnemu sodišču. On se je postavil v bran tistemu, kar je zapisano v sklepu ustavnega sodišča o neizločitvi sodnika Čete.
Gospa Zobec, kako pa takšna zgodba vpliva na integriteto na eni strani sodnika samega in na drugi strani sodišča?
Zdaj, integriteta ustavnega sodišča pomeni zaupanje v institucijo. Sodniki pridejo in grejo, institucija pa presega vsakega od njih. Če sodniki presegajo institucijo, je institucija samo sredstvo bodi si tistega, ki je sodnike postavil, ali pa interesov posameznih sodnikov.
Spoštovana gosta, novinarski kolega Nenad Gliks iz Reporterja je opozoril, da večina pri tem s prstom kaže na sodnika Klemena Jakliča, češ, da si tega ne bi smel dovoliti pisati tega v ločenem mnenju. Skoraj nihče pa ne kaže s prstom na sodnika Mateja Accetta, da je zavajal in lagal. Vaju to preseneča?
Mene pravzaprav ne preseneča. Ne preseneča zato, ker v 21. stoletju, kot kaže, živimo v postfaktični družbi. Slovenija ima na tem področju postfaktičnosti številne bogate izkušnje. In to je samo še nadgraditev te postfaktičnosti. Kaj pa tej postfaktičnosti pravzaprav, zakaj pravzaprav gre? Gre za to, da se določena dejstva, ki so neprijetna, ki so za nekoga škodljiva, zlasti za oblast, skuša prikriti se preusmeritvijo javnosti k drugim dejstvom. Gre za nekakšen miselni preskok v drugi rod. To je neka napaka v logičnem sklepanju. Latinsko mislim, da je metabasis ei allogenos. In zato gre tukaj. Iz ključnega, bistvenega vprašanja, ali je sodnik Accetto lagal, je bila pozornost javnosti strani seveda medijev, ki obvladajo te metode postfaktičnosti, preusmerjena na povsem nebistveno. Namreč, kakšna je afiliacija tega ali onega sodnika s to ali ono stranko? To je nebistveno. Pred nastopom sodniške funkcije je lahko sodnik seveda tudi s to ali ono stranko povezan, lahko tudi piše program. To ni nič takega. Ampak katastrofa pa je in moralno-etična katastrofa pa, če ta sodnik to prikrije v svoji uradni izjavi kolegom v svojstvu sodnika in na tej laži potem temelji sklep, ki ga izdajo njegovi kolegi. To pa je tisto, kar je ključno in kar je nedopustno in zaradi česar bi bila edina prava poteza in logična, če ima predsednik na njega, tu mislim, pravilno odnos do institucije, katere predsednik je, da zaradi varstva ugleda te institucije prosi ali predlaga podpredsedniku odstop. Pa ne z podpredsedniškega mesta, ampak sodniškega mesta.
Dobro, spoštovana gosta, tukaj bomo s to temo naredili piko in videli, kako se bo zadeva razvijala in jo mora biti pokomentirali v naši prihodnji oddaji, sedaj pa k drugim temam. Govorili bomo o postopkih pred disciplinsko in etično komisijo. In najprej, gospa Zobec, preden preidemo na dva primera, vas prosim, da poslušalcem pojasnite, kaj pomeni postopek pred disciplinsko in kaj pred etično komisijo. O tem govorimo v primeru tako Zvezdana Radoniča in tudi vašega soproga, gospoda Jana Zobca.
Disciplinski postopek se uvede zaradi kršitev sodniških dolžnosti, ki jih stori sodnik iz malomarnosti oziroma naklepno. Za disciplinski postopek pred sodiščem prve stopnje se uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku, tako da ima sodnik vse pravice, kot jih ima obdolženec v kazenskem postopku, pravico do izjave, predlaganja dokazov, pravico do pravnega sredstva in tudi pravico do zagovornika. Razlika je le v tem, da je disciplinski postopek tajen, medtem ko je kazenski postopek praviloma javen. Sme pa biti tudi disciplinski postopek javen, če se disciplinski obdolženec za to odloči. Medtem ko postopek pred etično komisijo ni nikjer urejen, ni zagotovljen fair postopek, sodnik, ki ga obravnava etična komisija, niti natančno ne ve, česa je obdolžen, niti nima pravice do pritožbe, nima nobenih procesnih garancij. Še sedaj se nekako ne ve, ali je ta etična komisija represiven ali samo svetovalen organ, če sama se nekako ni odločila. Seveda pa takšno neurejeno stanje pripomore k izrazitem širjenju prostora poljubnosti in arbitrarnosti. Zdaj, zakon o sodniški službi zavezuje sodnike, da ravnajo v skladu z etiko. Sodnik tudi priseže, da bo sodil v skladu z ustavo, zakonom in svojo vestjo. Zdaj, etična komisija naj bi, kot sami navajajo, nekako tvorila mehko pravo, vendar pa, če etična komisija ugotovi, da je nek sodnik kršil mehko pravo, postane s tem to trdo pravo, ker je ugotovljeno, da je nek kršil in to na podlagi postopka brez kakršnih koli garancij. To se pravi, da etična komisija ustvarja pravo, čeprav vemo, kdo je zakonodajalec. Sodišča sicer razlagajo pravo, vendar samo na podlagi fair postopka, kar pa tu ni, tako da menim, da če se že etična komisija odloči, da bo represivni organ, je tak postopek izrazito nelegitimen, neustaven.
Gospod Zobec, vi se kot vrhovni sodnik zagovarjate pred prav etično komisijo, o tem smo že razpravljali, o vašem primeru, o tem studiju, pa vseeno so vaši odgovori bili sprejeti?
Mislim, da ne, ker moj temeljni ugovor je, da tega postopka sploh ne bi smelo biti, da etična komisija ne more posegati v svobodo izražanja sodnika. Če menijo, da sem prekoračil dopustne meje, da sem bil žaljiv, da je moj govor konvencijsko in ustavno nevarovan, da gre onkraj, da je sovražni govor, da nimo, čeprav pojem sovražnega govora v Sloveniji ni, ne obstaja. No, pa če bi menili, da sem šel preko vseh teh meja, ki so jasno, dokaj jasno začrtane z jurisprudenco Evropskega sodišča, potem naj zoper mene sprožijo disciplinske postopke in mi dajo možnost, da se v poštenem postopku branim. Tu pa nič od tega, izvedejo nek postopek, sprejmejo neke smernice, te smernice utemelijo s nekim uvodnikom, ki ga je napisala predsednica etične komisije, ki se je v tem postopku izločila, ampak same smernice, ki so jih sprejeli, pa temeljijo in se sklicujejo na ta njen uvodnik, ne, ki se je uvodnik v pravno prakso, k pravni praksi predsednice te komisije. Ona se je izločila zato, ker je, domnevam, da zato, ker je bivša soproga in mati otroka, ki ga ima s pobudnikom. Predlagal sem izločitev še ene od sodnic, ker sem v svojih publikacijah obravnaval med drugim tudi dejanja, ki jih je zagrešila ona. In zato seveda težko sodi, vsaj tako sem pričakoval, da težko presoja etičnost pisanja o njenih, po mojem, neetičnih ravnanjih. Pa so rekli, da ne, da je vse v redu. To me zelo preseneča. No in to, kar je rekla Barbara, skozi to etično komisijo, ki sama razglaša, da ni vezana na judikaturo Evropskega sodišča, ni vezana na pravo, vstopa neka etika, kot jo vidijo oni, kot jo sami razlagajo, povsem poljubno lahko, ne, v polje prava in pravijo, da je to mehko pravo, vendar to pravo zelo otrdi skozi tisto določbo zakona o sodniški službi, ki pravi, da morajo sodniki spoštovati etiko. Se pravi, je spoštovanje etike tudi pravna dolžnost. Kaj je to etika? Pa govorijo tukaj štirje sodniki, ena sodnica prve stopnje, drug sodnik prve stopnje in dva višja sodnika, od katerih žal težko pričakuješ neko resno, poglobljeno, tudi filozofsko utemeljeno znanje z tega področja.
Gospa Zobec, kako na razpravo o etični komisiji in postopku, ki poteka zoper vašega soproga, gledate vi?
Sama sem se takoj odzvala na pobudo Miodraga Đorđevića, predlagatelja, in zahtevala od etične komisije najprej presojo etičnosti dogodkov, o katerih je pisal Jan, sem pisala sama in tudi še kdo drug. Nekega odgovora konkretnega nisem prejela, češ, da so bila ravnanja, o katerih smo pisali, že presojena tudi strani Ustavnega sodišča, ki je kršitev zaznalo, nekaterim presoje nekaterih dogodkov so se izognili. Vendar pa smo potem vsi sodniki dobili neke smernice za medsebojno komunikacijo in javno izražanje. So te smernice zanimive, in sicer z vidika, zakaj in na podlagi česa se etična komisija sploh opredeljuje o pisanju sodnikov. Če izhajamo že iz tega, zakaj je bila ustanovljena, in sicer na priporočilo Greka, to je službe držav za boj proti preprečevanju korupcije, iz česar izhaja, da bi se morala zavzemati predvsem zato, da bi nekako zaznala situacije, iz katerih taka korupcija lahko izhaja, ne pa da bi omejevala pisanje, argumentirano pisanje sodnikom, ki recimo o nepravilnosti pišejo. Vendar kljub temu se glede določenih stališč, ki so jih v teh smernicah zavzeli štirje člani te etične komisije, kar strinjam. In sicer, da mora pisanje sodnika, če že kritično piše, sloneti na preverjeni dejstvo. To absolutno drži. Potem, da priporočajo konstruktivni dialog in da je kritika lahko v skladu s sodniško etiko. Potem so še stališča, da naj bi sodniki najprej izkoristili vse notranje možnosti pritož, preden grejo s problemom v javnost. S tem se lahko samo deloma strinjam, sploh če se te nepravilnosti ponavljajo. Ne bodo se sodniki izčrpavali potem z ne vem kolikimi postopki, sploh če so pri tem še ustavljeni pri napredovanju. No, tako da mislim, da se etična komisija sama nagiba bolj v to, da bo postala nekje svetovalni organ, ne pa represivn, kar je popolnoma nesmiselno, kot je rekel že Jan, da bi imeli več represivnih organov, da poleg disciplinskega sodišča še etično komisijo, to ne vidim nikakršnega razloga, in en bi imel vse kautele, ki bi jih sodnik, ki je pred disciplinskim postopkom, bi ga ščitile, v drugem postopku pa nobenih. Tako da.
Ko slišimo, da nekaj ni etično, hitro zastrižemo z ušesi, a ne gre tokrat pri razpravi o etičnosti bolj za obračun, kdo je močnejši, gospod Zobec?
Morda na vides, ampak ne gre za obračun, kdo je močnejši. Veste, ve se, kdo je v državi, ki ima probleme z načeli pravne države, in kateri so institucije šibke, kjer slabo delujejo. Kdo je v taki državi močnejši? Močnejši je tisti, ki upravlja z institucijami in ko jih je zasedel, pač šteje za svoje, za svoj plen, za svojo lastnino. In jih uporablja potem za obračunavanje, za eliminacijo, z drugače mislečimi. Veste, eno je obračun z argumenti, drugo je pa obračunavanje z institucionalizirano močjo. In v tem primeru mislim, da gre za to, kjer se argumentom ne prisluhne, kjer ni zagotovljena enakopraven dialog, ampak se tisti, ki ima moč in ki ima nadzor in oblast nad institucijami, poslužuje teh vzvodov moči institucij za obračunavanje s kritiki. Jaz bi bil zelo zadovoljen, če bi se na moje kritike odzvali se nasprotnimi argumenti. Če bi se razvil na podlagi moje kritike nek javn diskurs, ko se pa zatekajo k takemu diskurzu, ki seveda ni diskurs, ne, kjer se uporabljajo etične komisije, pa neki drugi vzvodi, recimo neke okrogle mize, ki jih skličajo na dnevih pravnikov in na teh okroglih mizah ali na tej okrogli mizi obračunavajo ad personam s kritikom, na njo povabijo samo enega, ki je drugačnih stališč, tega, ki je predmet kritike in napadov ad personam, pa ne, ne. To ni način komuniciranja, to ni diskurs. To je obračunavanje z grobo močjo. Na ta način se teh problemov, o katerih pišem, ne bomo znebili oziroma jih na ta način ne bomo rešili.
Še besedo mora biti o sestavi etične komisije. Nekaj ste že dejali, gospod Zobec, tudi o njej smo že govorili v preteklosti, pa vseeno, gospa Zobec, koliko etike je potem sploh v njej? Je lahko sploh ta komisija verodostojna?
To bi zdaj težko rekla, ker večino članov te komisije ne poznam ne strokovno, po strokovni plati, ker nisem njihova inštanca, niti nisem zasledila nikakršnega strokovnega članka v kakršnikoli publikaciji. Nekateri od teh članov pa so tudi bili udeleženi v nepravilnostih, o katerih se je pisalo.
Če je na ene strani etična, gremo sedaj k disciplinski komisiji, znova gospa Zobec pojasnilo, čeprav ste že uvodoma nekaj besed dejali o tej komisiji, pa vseeno, o čem govorimo, kdo jo sestavlja, kakšni so njeni ukrepi.
Disciplinsko sodišče sestavljajo sodniki in sicer je 9 članov, tudi disciplinski tožilci so sodniki in sicer disciplinski tožilec in njegov namestnik sta vrhovna sodnika. Kot sem že prej povedala, postopek pred sodiščem prve stopnje teče po pravilih zakona o kazenskem postopku. Zoper to odločbo pa se sproži upravni spor in potem, kot to je neke vrste pritožba, ki pa potem poteka po pravilih ZUS-a, kar je pa problem, ker gre kljub vsemu za kaznovalno pravo. Zakon o upravnem sporu namreč nima kavtel, ki bi ščitila obdolženca, kot se to zahteva pri vseh kaznovalnih postopkih.
Predsednik Ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je disciplinskemu tožilcu pri sodnem svetu predlagal uvedbo disciplinskega postopka proti okrožnemu sodniku Zvezdanu Radoniču, zato prej tisto vprašanje, da ste pojasnili tole zaradi Radoničevega ravnanja pri razglasitvi sodbe Milko Noviču, mu očita več kršitev zakona o sodniški službi. Gospa Zobec, vi ste bili v senatu, ki je zadevo vrnil v ponovno sojenje. Lahko sploh rečete kaj o tem?
Zdaj, kaj je govoril kolega Radonič ob razglasitvi sodbe, ne vem. Lahko pa povem, da je zadeva Novič izjemno kompleksna, izjemno zahtevna, ker kot vemo se mu očita storitev enega najhujših kaznivih dejanj, za katerega je zagrožena kazen do 30 let zapora, pri čemer sodba, ki je bila obravnavana pred vrhovnim sodiščem, ni temeljila niti na enem neposrednem dokazu, temveč na indicih, to je posrednih dokazih. Sklepanje na podlagi posrednih dokazov o krivdi obdolženca pa je izjemno zahtevno, ker lahko pride ne samo, da je teža odločitve strahotna, temveč lahko lahko pride do napak pri logičnem sklepanju. Če je bil sodnik v tistem času deležen še pritiskov iz različnih strani, ob tem, da je sodil tako zahtevno zadevo, je potem ne vem, kaj bi moral govoriti, da bi bil to razlog za uvedbo disciplinskega postopka. Kot sem pa že rekla, pa ne vem, kaj je govoril.
Gospod Zobec, sodnik Radonjić je o pozivu Pogačnika v javnem pismu zapisal, da si nekdo želi uničiti pravno državo na Slovenskem. Res ne vem, kdo, zanesljivo pa vem, kdo znotraj sodstva pri tem sodeluje. Hude in težke besede.
Ja, res hude in težke besede. Se povsem strinjam z vami. Ampak tako kot je povedal v včerajšnjem intervjuju, si so prispodobo, ko hiša gori, se ne šepeta. Tako da, glede na vse to, kar on ve, no in če ve, če je to, kar ve resnično, je tak odziv pričakovan. Odziv seveda sodnika Radonjića na to, kar je zaznal in kar ve. Če je vse to res, potem tak odziv, kot ste ga ravno kar prebrali, te besede, seveda to ni pretirano. Sodnik, ki naleti na kaj takega, na poskuse uničiti pravno državo, dokončno uničenje pravne države, in pri čemer ve, kdo pri tem sodeluje, o tem ne smemo učati. Jaz samo upam, da je pristojnim preiskovalnim organom policiji postregu s konkretnimi podatki in imeni in da policija na tem resno dela in da bo opravila svoje delo tako, kot ga mora opraviti. Ampak odziv, spet odziv javnosti, mislim, da večine medijev, je bil pa podobno napačen, kot je odziv na afero, ki se je zgodila na Ustavnem sodišču. Namesto, da bi se z vso resnostjo lotili odkrivanja njegovih trditev, ki imajo pač oporo v postopkih, v postopkih disciplinskih, etičnih, ki so bili sproženi zoper njega, v člankih, ki jih je pisal, ki so bili objavljeni v nekem dnevniku, zelo tendenciozni, pa potem v razkrivanju njegovih občutljivih osebnih podatkov, kar v nekem članku v pravni praksi, in vse to kaže na resne pritiske na njega. In to v času, ki bi mu morali zagotoviti največjo možno zbranost, da se lahko v celoti posveti delu na tej zahtevni, kompleksni zadevi. Ampak ne, on je bil v tem času, to lahko rečem, ker sem bral te časopisne članke, ker je tudi, mislim, da dejstvo, da so bili zoper njega sproženi postopki. Videl sem, bral sem tudi članek v pravni praksi in tako dalje. To so pač resni pritiski. Namesto, da bi se ukvarjali s tem, kako je mogoče na sodnika, ki obravnava tako težko zadevo, izvajati te pritiske in mu ne omogočiti zbrano, koncentrirano delo, se ukvarjajo z njim, zakaj je to povedal. To je podobno odvračanje pozornosti od bistva, ki je povsem nebistveno. Ni bistvenem, pač kill the messenger.
Gospa Zobec, torej ta opozorila Radonjića sodnika o problemu vplivanja na njega med samim postopkom, gre za hudo kršitev, pričakoval bi kakšno resno razpravo, o tem pa nič.
Se strinjam, če drži to, kar je govoril kolega Radonjić, bi se morali še kako o tem pogovarjati. Tudi sama namreč vidim v tem, če seveda drži, da je vodja specializiranega državnega tožilstva klical predsednika sodišča, predsednik sodišča pa potem Radonjića na nek pogovor, češ kako vodi postopek, potem, da je v času, ko bi moral imeti absoluten mir, da bi se lahko fokusiral na tako zahtevno kazensko zadevo, je disciplinski tožilec vložil disciplinski postopek za nek prestopek, ki naj bi ga storil bistveno pred tem. Potem, če k temu prištejemo še pisanje določenih medijev o sodniku, kot je rekel Jan, tudi o najbolj občutljivih osebnih podatkih, mislim, da je to izjemen pritisk, o katerem bi se moralo govoriti.
Gospod Zobec, kaj vas je torej pri tem, če nakratko poanalizirate ta primer, najbolj zbodlo?
Mislite na primer Novič?
Tako je.
Ja, veste, primera Novič ne morem komentirati, primer je še odprt, postopek teče. Tisto, kar lahko rečem, je pravzaprav le to, kar je povedalo Vrhovno sodišče, namreč, da je na podlagi tistega, kar je imelo Vrhovno sodišče takrat pred seboj, ugotovilo, da je šlo za hudo kršitev načela oziroma hudo kršitev pravice do domneve nedolžnosti. To je vse, kako se bo pa od te razveljavitve dalje postopek odvijal, kot smo videli, Novič je bil oproščen na prvi stopni, vložena je pritožba zoper to sodbo, kako se bo naprej postopek odvijal, o tem pa seveda ne smem nič povedati.
Sodnik Radonič je prepričan, da ga bodo tokrat gotovo odstrelili, odstranili, pokazali urbi et orbi, tako je zapisal, nadaljujem z njegovim zapisom, da njihova vsemogočnost ne pozna omejitev. Pogačnik bo znova izvoljen za predsednika sodišča, njegova splošno znana primitivnost podbalkanskega vohljaškega tipa bo dobila ultimativno potrditev za vse bodoče mizerije. Še to malo integritete in časti bo definitivno zapustilo Tavčarjevo 9, zadnjimi nami, ki bomo skozi disciplinske postopke odstranjeni v nauk drugim. Sodstvo si ne bo moglo opomoči vsaj 10 nadaljnih let, kar je očitno tudi ultima ratio vseh teh postopkov. Gospod Zobec, ne kaže to na resen alarm?
To kaže na resen alarm. Te besede so izjemno težke. Sodnik, ko nekaj takega pove, mora biti v grozoviti stiski. Jaz si ne predstavljam sebe v takem položaju. To, da je uporabil nekaj tako hudega, tudi, ko rečem, zelo pretiranega, kaže, da je bil pod hudimi pritiski, očitno, da jih ni zdržal. Nekateri kolegi so govorili, da je s takim nastopom naredil poklicni harakiri. No, v vsakem primeru bi se morali ukvarjati s tem, kaj je sodnika pripeljalo do take reakcije.
Spoštovana gosta, le še na kratko, glede te teme, kaj lahko iz tega poteknemo, kdo naj ukrepa, gospa Zobec na to, gospod Zobec?
Zdaj, kdo naj ukrepa, bi težko rekla, mogoče je boljše vprašanje, kako ravnati v naprej. Mislim, da ima največji delež nekje pri normalizaciji odnosov v vseh kolektivih dober direktor, dober vodja, dober predsednik. To pomeni v primeru sodstva dober predsednik sodišča, ki mora biti strokovnjak na svojem področju, s tem mu je zagotovljeno spoštovanje ne samo navznoter, temveč tudi navzven v javnosti. Mora imeti visoko stopnjo ponotranjenih moralnih vrednot, človek z empatijo, socialno inteligenco, jasno tudi imeti mora organizacijsko sposobnost in pa sposobnost nastopanja v javnosti. Tak predsednik bo samozavesten in se nikakor ne bo bal sposobnih, če tudi kritičnih kolegov, prisluhnil bo njihovim pripombam, še posebej, če jih bo ocenil, da so konstruktivne, če utemeljene, če bo ocenil, da niso utemeljene, jim bo tudi znal pojasniti, zakaj se z njimi ne strinja. Ne bo se mu treba obdajati z tako imenovanimi lojalnimi sodniki, ki jim je potem zagotovljeno napredovanje mimo meritokratskih kriterijev, kar pa seveda nujno pripelje do napetosti znotraj kolektiva. Posledica so slabi rezultati dela, uničena je zdrava tekmovalnost, saj se tudi sodniki, ki dobro delajo, se trudijo, kmalo naveličajo, saj se to ne splača. Zdaj pri nekaterih takšno ravnanje vzbudi strah, bodo podpisali vse, kar se zahteva od njih, morda se zgražali nad vsem, kar samo mislijo, da se bo zgražal njihov predsednik in tako naprej. Pri drugih pa bo to pri bolj koleričnih morda pripeljalo do neke prekomerne reakcije, kar bo pa seveda potem absolutno strani vodstvene strukture sankcionirano. Tako da sama mislim, da bi morali skrbeti, kot sem že rekla, da bojo čim bolj sposobni predsedniki, med sodniki pa da se nagrajuje samo sodnike, ki delajo po kvaliteti in kvantiteti dobro, medtem ko ostala projektiranja in ne vem kaj še vse, pa se pusti nekje v ozadju.
Gospod Zobec.
Ja, težko bi pravzaprav še kaj dodal temu, kar je Barbara povedala. Ampak kdo naj ukrepa institucionalno, zagotovo je prvi poklican sodni svet. Ko sodnik pove, ko sodnik tako obupno kliče na pomoč, ker doživlja pritiske, je prvi organ v sodnem sistemu, ki mora varovati sodniško neodvisnost, sodni svet. In tu bi se moral odzvati sodni svet. In sodni svet bi moral imeti več posluha za to notranjo neodvisnost. Za neodvisnost posameznega sodnika pred pritiski, ki jih na njega izvajajo zdaj njemu nadrejeni. Od predsednika, podpredsednika, druge vodstvene strukture, ti so pravzaprav najhujši pritiski. Drugih pritiskov, vsaj jaz jih ne občutim, strani zunanjih dejavnikov, politike recimo, tega ne čutim. Čutim pa seveda in zaradi tega sem pod stalnim stresom te pritiske od znotraj. In seveda strani nekega medija, ki je pa spet zelo povezan s našo PR-sko službo. Mislim, verjetno veste, zakaj gre, ne? Pisec, novinar tega dnevnika, ki se je kar proslavil z nekaj članki o nekaterih nas sodnikih, se je dobil potem službo četrtega PR-ovca na Vrhovnem sodišču. Ne? In to so ti pritiski. Na te pritiske bi se moral sodni svet odzvati. Pred temi pritiski bi nas moral sodnike, tiste, ki smo jim izpostavljeni, zavarovati. In to pričakujem od sodnega sveta.
Spoštovana gosta, prišli smo v zadnji del oddaje. V prvi polovici meseca so v Portorožu potekali tradicionalni dnevi slovenskih pravnikov. Na eni od okroglih miz so razpravljali o neupravičenosti oziroma upravičenosti kritike slovenskega sodstva. Vidva pa sta v enem od pisem, gospa Zobec in gospod Zobec, ki sem jih zasledil, opozorila, da brez razprave ne bo diagnoze, brez nje pa ne ozdravitve. Gospa Zobec, kako si to predstavljate?
Okrogla miza, kot sem slišala, poslušala, sama sicer nisem, vem, da so bili zelo kritični do kritikov, kot je že rekel Jan, kot do kritikov osebno, da so se te okrogle mize udeležili tudi upokojenci, ki že več let, vsaj ne vem, da bi imeli kakršnekoli stike s sodiščem, vsaj 4, 5, 6 letne in najbolj glasen, da je bil sodnik, ki je podal pred leti, ne vem, če se spominjate, neko oceno karakterja dolgoletnega vrhovnega sodnika, izrazito neprimerno pisanje sedanjega ustavnega sodnika, izrazito neprimerno pisanje. In ta je bil tudi, kot sem slišala, najbolj glasen. No, sicer pa menim, da je kritika vedno vodilo na prepka. Po svoji naravi je kritika sicer neprijetna, predvsem za kritiziranega, vendar pa brez kritike oziroma nadzora nad oblastjo je logično, da se taka oblast skvari. Zato menim, da bi tudi Vrhovno sodišče moralo biti zainteresirano za kritiko, bi jo moralo spodbujati, prisluhniti in se na njo odzvati. Kritika namreč nikakor ne more škodovati ugledu sodstva. Če je kritika utemeljena, bi seveda vodstvena struktura morala odpraviti nepravilnosti, na katere tisti, ki kritizira, opozarja. Če je pa neutemeljena, pa bi moralo argumentirano odgovoriti, v katerih delih tisti, ki kritizira, nima prav. Najmanj primerna reakcija pa je, da napadejo kritika osebno. S tem pa mislim, da se ugled sodstva res slabi.
Gospod Zobec, se sodstvo boji ali ne želi te razprave?
Ja, veste, raje kot o sodstvu bi tu govoril o vodstveni strukturi. Njeno stališče je, kot smo slišali v Portorožu, da je sodstvo lačno kritike. Ampak takoj zatem ta vodstvena struktura pove, da samo konstruktivne kritike. Kakšna je pa konstruktivna kritika, ve pa ona sama. In bo tudi ona sama odločala, kaj je konstruktivno. Seveda želi si konstruktivne kritike, ker jo, kot jo to je pa taka, kot jo sama razume, ki njo vodstveno strukturo hvali. To je konstruktivna kritika, ampak veste, to ni kritika. Ne more tisti, ki je predmet kritike, presojati, ali je kritika dovoljena ali ni dovoljena in kakšna naj bo ta kritika. Ne? Tak odnos je podoben nogometni tekmi, kjer se srečata dve ekipi in ena ekipa si vzame pravico razsojanti, biti sodnik na tej tekmi. Ne? Tako ne gre. Kaj je konstruktivno in kaj ni konstruktivno, o tem ne more odločati ta, ki je kritiziran. Kritika je lahko samo taka, ki ustreza vsaj v nekih obrisih ali pa si vsaj prizadeva k temu, da bi izpolnjevala kriterije svobodne govorne situacije. Ta svobodna govorna situacija, če se tu referiram na Habermasa, pa je predvsem enakopravnost obeh udeležencev pogovora in seveda svoboda, prostost, da so dovoljeni pač vsi argumenti, ki jih v civilizirani družbi razumemo, štejemo kot razumne. Tu pa žal se nekdo postavlja izven te idealne govorne situacije, postavlja se kot razsodnika, kaj je dovoljeno in kaj ni dovoljeno, kaj je neetično, kaj je neprimerno in zato v takem tako pojmovana konstruktivna kritika, dajem to konstruktivno v narekovaje, seveda ni tisto, kar bi lahko pomenilo diskurs o pravnih problemih sodstva.
Razkritje ocen sodniške službe, koliko bi te prispevale k neki katarzi našega pravosodja, gospa Zobec?
Težko se opredelim, ker ne vem, koliko so ocene resničen odraz objektivnih dejstev. Govorili smo že o vlaganju razno raznih dokumentov v osebne mape sodnikov in ti dokumenti, te listine praviloma zelo vplivajo na oceno sodnikov. Nimam pa nič proti, da bi se javno objavilo recimo podatki, koliko določen sodnik reši, ker to so čisto objektivni podatki, če reši manj, morda tudi podatek, katero zadevo je reševal, če gre za kakšno obsežnejšo zadevo in je to razlog, da je rešil manj zadev. In tudi nimam nikakršnih zadržkov, da bi se objavili podatki o njegovi kvaliteti, to je koliko zadev je imel razveljavljenih, potrjenih, spremenjenih pred inštančnimi sodišči.
Da pridemo do ocen, gospod Zobec, je potrebno neko znanje, potrebni so neki parametri, se je bati, da bi te prilagajali v primeru javnih razkritij po svoje?
Mislim, da ne. Če jih, potem jih prilagajajo že sedaj. Problem je v širokih, odprtih, raztegljivih, nedoločljivih standardih, s katerimi se opredeljuje ocena posameznega sodnika. Taki standardi so naprimer osebne lastnosti, pa socialne veščine, pa komunikacijske spretnosti, odnos do sodelavcev in podobno. To je vse raztegljivo, poljubno, arbitrarno. In zaradi odprtosti, raztegljivosti in fluidnosti teh pojmov, teh standardov, je seveda moč tistih, ki z njimi operirajo, moč presojevalcev, velika. Ti imajo tako rekoč diskrecijo in zato se zelo pazi, da se v personalne svete in v vsa ta telesa, ki odločajo o sodniškem napredovanju, o oceni sodniške službe, dajejo ta pravi ljudje. Vsaj taki, da vsaj večino morajo imeti ta pravi ljudje.
Spoštovana gosta, sodstvo se ne zgane, imamo ministrico, ki je ravno nek vaš velik zagovornik. Kaj storiti, kaj ostane po vseh teh kritikah pravih, nepravih ljudi, plačevanje računov za slabe sodbe Evropskemu sodišču za človekove pravice? Gospa Zobec, na to, gospod Zobec.
Če se na kritike nihče ne odzove ali se odzove na agresivni način, tako da napade kritika, da kritike ne dopušča, praviloma pride do izstavitve računov, bodi si sodišču, državi in nazadnje njenim državljanom. Če imajo sodniki, ki niso slišani, nekje delajo v slabših razmerah, potem se to jasno odrazi tudi na kvaliteti in kvantiteti dela. Če so podvrženi mobingov, če so klicani na odgovornost zaradi vsake malenkosti in tako naprej. Menim, da je kritika nujna in potrebna, morda pa izkoristim še to priložnost za apel vodstveni strukturi, naj v prvi vrsti zagotovi dobre odnose za delo vsem sodnikom, ki delamo, da nam zagotovi čim večjo možnost sproščenega dela in literature, možnost strokovnega usposabljanja, ker samo tako bo delo sodišča uspešno. Noben projekt sodišča ne bo rešil zaostanku.
Gospod Zobec.
Ja, z dušenjem svobode izražanja sodnikov, tistih, ki smo kritični, se problemi ne bodo rešili. Še večji bodo. Dušenje svobode izražanja poteka, kot vidimo, na različne načine. S postopki pred etično komisijo, s organizacijo okroglih miz, kjer se zberejo udeleženci, ti razpravljalci, za katere se že naprej ve, kakšna stališča imajo in ki to izkoristijo za ad personam napade na kritike. Na ta način s utišanjem, z različnimi vzvodi od teh okroglih miz do raznih postopkov, ki so sproženi zoper kritike, se stanje v sodstvu ne bo izboljšalo. Za začetek bi bila koristna že organizacija nekega posveta, na katerem bi bili predstavniki, tisti predstavniki ali pa zagovorniki statusa quo, ki pravijo, v sodstvu je vse krasno, in tisti, ki smo kritični do tega. In potem bi v odprti, javni, enakopravni debati soočili svoje argumente, našli rešitve v soočenju, v trku, konfliktu teh argumentov. Sej ni rečeno, da imam jaz prav, lahko se motim, ampak veste, dokler ne slišim nasprotne argumente, do takrat imam seveda prav. In dokler se na moje argumente odgovarja z osebnimi diskvalifikacijami, imam jaz prav. Jaz bi pa rad, da me prepričajo, da nimam prav, da soočimo argumente. To bi bil prvi korak k temu. Nadaljni koraki, globi, zahtevajo pa več generacij. Začeti bi bilo treba že pri sami vzgoji, pri izobraževanju, na novo vzpostaviti sistem pravnega izobraževanja. Predvsem bi bilo treba uvesti sprejemne izpite na pravnih fakulteti, testirati kandidate, uvesti tako imenovan law school admission test, se pravi test pravniške inteligence, pa tudi končno za sprejem v sodniško službo test IQ-ja, test inteligence, enostavno inteligenčni test pod določenim IQ-jem, potem pač sodnik žal tak ne more biti. Ampak mislim, da to, kar sem zdaj povedal, je največ politično strašno nekorektno. Samo tak pač sem.
Hvala, prosim.
Morda bi dodala še to, da me čudi, zakaj tak pogrom pred kritiki vodstvene strukture, ki opozarjamo samo na neke anomalije, ki se dogajajo v sodstvu, ko so vendar prišla v javnost nekaj opozorila, neki zapisi, neka dejstva, za katere menim, da sodstvu bistveno bolj škodujejo njegovemu ugledu. In sicer bi opozorila na pisanje časnika Finance, kjer so bi rekla, kar ekonomisti oziroma ljudje, ki se na to zelo spoznajo, pisali o določenih porabi sredstev, kar bi kazalo celo na korupcijo v sodstvu, pa se vendar Vrhovno sodišče na to sploh ni javno odzvalo, kar bi se po mojem trdnem prepričanju moralo. Prav tako se ni ugotovilo, kdo je pisec zapisan na spletni strani, da Vrhovno sodišče ne bo spoštovalo odločb Evropskega sodišča za človekove pravice, čeprav smo to jasno dolžni spraševati. O tem, kar je močno okrnilo ugled sodišča, pa nikjer nič.
Vrhovna sodnica gospa Barbara Zobec in vrhovni sodnik gospod Jan Zobec, iskrena hvala za obisk v našem studiu.
Prosim.
Hvala vam za povabilo.
Podajo Spoznanje več predsodek manj sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Ponovitvi lahko prisluhnete v torek ob 22. uri ali pa posnetko v našem audioarhivu. Želim vam vse dobro.
Spoznanje več. Predsodek manj.